Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar semua? Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua, ikuti prokes, bersedia divaksinasi, dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otorita berwenang, situasi di Indonesia mulai membaik ya. PPKM per level memang masih diberlakukan hari ini, tapi prokesnya sebagian sudah dilonggarkan. Asik deh. Kami berdoa dari jauh, semoga semuanya terus membaik. Saya Famous Reva akan bersama Anda pagi ini di VOA This Morning, Selasa 21 September 2021, yang hari ini punya satu berita luar biasa. Kelompok musik terkenal Korea Selatan, BTS, hari Senin berpidato di sidang Majelis Umum PBB. Tak lama kemudian, BTS merilis video terbaru mereka.
Teruskan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada, maka perubahan PPKM level diberlakukan selama 2 minggu untuk Jawa Bali.
Itu tadi petikan laporan tentang perpanjangan PPKM per level. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Mubtadi. Amerika Serikat pada Senin mengatakan bahwa mulai awal November akan melonggarkan pembatasan virus corona untuk para pengunjung dari luar negeri.
We'll be putting in place strict protocols to prevent the spread of COVID-19 from passengers flying international into the United States by requiring that adult foreign nationals traveling to the United States be fully vaccinated.
Sebagian perjalanan dari luar negeri ke Amerika telah dibatasi selama pandemi 18 bulan, meski negara-negara Eropa dalam beberapa bulan belakangan melonggarkan pembatasan pada pengunjung dari Amerika menjelang libur musim panas. Berdasar kebijakan baru Amerika itu, Koordinator COVID-19 Gedung Putih Jeff Zients mengatakan pengunjung asing akan diperbolehkan memasuki negara itu apabila bisa menunjukkan bukti sudah divaksin lengkap sebelum naik pesawat. Mereka juga harus menunjukkan bukti tes negatif COVID-19 yang diambil paling lama 3 hari sebelum keberangkatan. Asosiasi Perjalanan Amerika juga menyambut baik langkah itu. Mereka mengatakan hal itu akan membantu menghidupkan lagi perekonomian Amerika. Amerika mengatakan pada Senin bahwa undang-undang melawan ekstremisme di Rusia mencegah pihak-pihak yang beroposisi untuk mendapat peluang yang adil dalam pemilu parlemen. Digunakannya undang-undang untuk menyatakan organisasi ekstremis, agen-agen asing, dan organisasi yang tidak dikehendaki sangat membatasi pluralisme politik dan mencegah rakyat Rusia mempraktikkan hak-hak sipil dan politiknya, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price dalam pernyataan Senin. Selain itu, Price mengatakan kami tidak mengakui penyelenggaraan pemilu di Rusia di wilayah Ukraina dan menegaskan dukungan kuat bagi integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina, katanya. Partai yang dipimpin Presiden Vladimir Putin mengklaim kemenangan besar dalam pemilu. Sedangkan banyak politisi yang mendukung pemimpin oposisi di penjara Alexei Navalny dilarang mencalonkan diri. Inggris juga mengatakan Senin bahwa dilarangnya politisi yang beroposisi untuk mencalonkan diri serta intimidasi pemilih tidak sesuai dengan komitmen internasional Rusia, yaitu pemilu yang bebas dan adil. Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador pada Senin mengatakan telah mendesak Presiden Amerika Joe Biden untuk segera bertindak dan berinvestasi di Amerika Tengah untuk menekan laju migran.
A las medidas señaladas agrego de acuerdos.
Lopez Obrador menyampaikan hal itu setelah Amerika pada Sabtu mengatakan akan menambah penerbangan untuk mendeportasi ribuan migran yang berkerumun di bawah sebuah jembatan di perbatasan Texas. Pemimpin Meksiko itu mengatakan telah meminta Biden untuk mengambil tindakan segera untuk mengatasi akar penyebab gelombang migrasi oleh orang-orang yang meninggalkan kemiskinan dan kekerasan. Dia menekankan pentingnya untuk bertindak segera di Guatemala, Honduras, dan El Salvador dengan berinvestasi pada program-program bantuan ekonomi bagi para petani dan anak-anak magang. Apabila Amerika berinvestasi di Amerika Tengah, ia mengatakan kita akan bisa membantu 330 ribu orang dalam kurang dari 6 bulan. Mahkamah Agung Amerika pada Senin mengumumkan bahwa pada Desember lembaga itu akan menyidangkan kasus yang menantang Roe versus Wade, putusan yang memberi perempuan hak-hak untuk melakukan aborsi. MA akan mendengarkan argumen lisan pada 1 Desember. Kasus yang akan disidangkan terkait Undang-Undang Negara Bagian Mississippi yang melarang aborsi pada usia kehamilan di atas 15 minggu. Kasus itu secara langsung meminta para hakim untuk membatalkan Roe versus Wade, putusan MA tahun 1973 yang memungkinkan perempuan melakukan aborsi dalam banyak situasi. Roe versus Wade mengakui hak konstitusional untuk melakukan aborsi sebelum janin berkembang, biasanya pada usia sekitar 24 minggu. MA disorot mengenai penanganannya dalam isu-isu aborsi. Awal bulan ini, MA menetapkan bahwa Undang-Undang Aborsi Texas bisa tetap berlaku sambil menjalani upaya hukum. Undang-undang itu melarang sebagian besar aborsi pada usia kehamilan di atas 6 minggu. Pengadilan Tinggi Rwanda telah memvonis Paul Rusesabagina dengan hukuman 25 tahun penjara. Pria yang terkenal lewat hotel Rwanda itu dinyatakan bersalah atas dakwaan terkait terorisme. Rusesabagina, 67 tahun, telah membantah dakwaan itu. Dia punya waktu 30 hari untuk mengajukan upaya hukum. Pengadilan menyatakannya bersalah dan menjatuhkan hukuman pada Senin setelah persidangan yang kata para pengkritik tidak adil. Rusesabagina adalah pebisnis hotel yang beralih menjadi aktivis. Dia dan 20 orang lain didakwa karena dituduh terlibat dengan Pasukan Pembebasan Nasional atau FLN, kelompok milisi yang oleh pemerintah dituduh melakukan serangan teroris di Rwanda. Dalam mengumumkan hukuman itu, Hakim Entuan Muhima mengatakan dalam ruang sidang di Kigali bahwa Rusesabagina dinyatakan bersalah mendirikan dan menjadi anggota sebuah organisasi teroris. Demikian berita dunia VOA, saya Vina Muptadi.
Kelompok musik terkenal Korea Selatan BTS hari Senin menyampaikan harapan tentang perubahan iklim di sidang Majelis Umum PBB. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ikut mendampingi mereka. Berikut laporannya. Sidang Majelis Umum PBB ke-76 siap dibuka hari Selasa, namun beberapa pertemuan pendahuluan telah dilangsungkan hari Senin. Antara lain The Informal Leaders Roundtable on Climate Action, satu pertemuan informal para pemimpin dan tokoh masyarakat tentang perubahan iklim yang dihadiri oleh Sekjen PBB Antonio Guterres dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Juga sidang yang mengkaji kemajuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang dihadiri Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan kelompok musik superstar BTS.
오늘 이 자리에는 전 세계 청년들과 교감하고 있는 탁월한 청년들 BTS가
Kita tidak boleh lupa, ujar Moon, terutama soal bahwa masa depan ini adalah milik generasi muda. Yang akan bergabung dengan kita hari ini adalah sekelompok pemuda luar biasa yang terhubung dengan pemuda di seluruh dunia. BTS, dalam kapasitas sebagai utusan khusus presiden untuk budaya dan generasi mendatang. Bersama BTS, utusan khusus pertama yang berasal dari sektor swasta ini, saya berharap pertemuan hari ini akan menjadi kesempatan untuk memobilisasi niat baik dan langkah generasi di masa depan menuju tercapainya pembangunan berkelanjutan. Demikian petikan pernyataan Presiden Moon Jae-in ketika memperkenalkan BTS di sidang Majelis Umum PBB. Dalam pidatonya, salah seorang anggota BTS yang dikenal sebagai RM mengatakan bahwa isu perubahan iklim merupakan diskusi yang berat, tapi mereka optimis dengan masa depan.
이 자리에 서게 되어 진심으로 영광입니다. 대한민국 대통령 특사
Merupakan suatu kehormatan dapat berada di sini hari ini, ujar RM. Kami BTS ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden Korea Selatan. Perubahan iklim merupakan diskusi yang berat. Tapi ketika mempersiapkan diri untuk hadir di sini, saya mempelajari bahwa ternyata ada begitu banyak anak muda yang memiliki minat pada isu-isu lingkungan hidup dan bahkan memilihnya sebagai bidang studi. Masa depan merupakan wilayah yang belum dijelajahi dan di sanalah kita akan menghabiskan lebih banyak waktu dibanding siapapun, ujarnya. Seorang anggota BTS lainnya, Kim Tae-hyung, menambahkan,
그러니까 우리의 미래에 대해 너무 어둡게만 생각하진 않으셨으면 좋겠습니다.
Saya harap kita tidak hanya menganggap bahwa masa depan merupakan sesuatu yang kelam, ujar Kim. Kita memiliki orang-orang yang sangat peduli dengan dunia dan sedang mencari jawaban-jawabannya. Pidato BTS itu disambut tepuk tangan oleh para hadirin di sidang PBB. Selesai pidato, kelompok K-pop itu merilis video khusus untuk lagu hits mereka, Permission to Dance, yang pengambilan gambarnya dilakukan di dan sekitar markas PBB.
P
Presiden Amerika Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama dengan puluhan pemimpin negara lainnya akan menghadiri sidang Majelis Umum pada 20 hingga 27 September nanti. Demikian laporan tim VOA. Kepala Penasihat Medis Gedung Putih mengatakan sains mendukung keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA untuk menangguhkan rencana suntikan penguat atau booster COVID-19, tetapi menambahkan bahwa anak-anak di bawah 12 tahun sedianya bisa cepat diizinkan untuk divaksinasi. Laporannya disampaikan oleh tim VOA.
Para pekerja menancapkan 660 ribu lebih bendera di lapangan Alun-Alun Nasional atau National Mall di Washington yang mengingatkan hampir satu dari setiap 500 orang Amerika telah meninggal sejak 2020 karena pandemi. Pameran seni lewat penancapan bendera itu dilakukan ketika panel penasihat FDA akhir pekan lalu menolak rencana untuk menawarkan suntikan penguat atau booster kepada kebanyakan orang Amerika. Kepala Penasihat Medis Presiden Biden, Dr. Anthony Fauci, Minggu mengatakan kepada acara televisi ABC This Week bahwa meskipun suntikan booster Pfizer belum mendapat persetujuan luas, banyak orang Amerika masih memenuhi syarat.
The approval was for people 65 years of age or older.
Persetujuan itu untuk orang berusia 65 tahun atau lebih dan sejumlah besar orang berusia 18 sampai 64 tahun yang sudah memiliki riwayat penyakit sehingga menempatkan mereka pada risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit parah. Dan orang-orang berusia 18 sampai 64 tahun yang berada di lembaga perawatan atau situasi kerja yang menyebabkan mereka mengalami peningkatan paparan dan infeksi.
Fauci menambahkan persetujuan vaksin untuk anak-anak antara usia 5 dan 11 tahun akan diberikan akhir tahun ini sambil menunggu data penelitian baru. Presiden Joe Biden baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mewajibkan vaksinasi bagi jutaan orang Amerika yang bekerja dengan pemerintah federal atau di perusahaan yang memiliki setidaknya 100 karyawan. Ia menuduh gubernur-gubernur Partai Republik bermain politik dengan pandemi.
In Mississippi, children are required to be vaccinated against measles, mumps, rubella, chickenpox, hepatitis B, polio, tetanus, and more. These are state requirements.
Di Mississippi, anak-anak wajib divaksinasi campak, gondongan, rubella, cacar air, hepatitis B, polio, tetanus, dan lainnya. Ini adalah persyaratan negara bagian itu. Tetapi di tengah pandemi yang telah merenggut 660 ribu nyawa, saya mengusulkan persyaratan untuk vaksin COVID-19. Dan gubernur negara bagian itu menyebutnya langkah tipe tirani. Langkah tipe tirani?
Gubernur Partai Republik di Florida, Ron DeSantis, seorang pengecam presiden mengatakan mandat vaksin Gedung Putih akan mematikan lapangan pekerjaan dan menghilangkan hak-hak individu.
When you have a president like Biden issuing unconstitutional edict.
Ketika kita memiliki presiden seperti Biden yang mengeluarkan dekret inkonstitusional terhadap rakyat Amerika, kita bertanggung jawab untuk membela konstitusi dan melawan, dan kita melakukannya di negara bagian Florida.
Statista.com melaporkan bahwa Florida memiliki jumlah kasus COVID tertinggi ketiga di Amerika. Saya Madioni, Kalina Amkas, VOA.
Pemerintah Indonesia terus memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial atau PPKM per level. Berbeda dengan sebelumnya, PPKM per level di Jawa dan Bali diperpanjang selama 2 minggu. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kebijakan PPKM per level di Jawa dan Bali diperpanjang selama 2 pekan. Sebelumnya pemerintah memperpanjang PPKM per level setiap 1 minggu.
Diputuskan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada maka perubahan PPKM level diperlakukan selama 2 minggu untuk Jawa-Bali. Namun evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat.
Luhut menjelaskan kondisi pandemi COVID-19 diklaim semakin membaik. Hal ini katanya terlihat dari angka reproduktif efektif virus corona di tanah air yang pertama kalinya selama pandemi berada di bawah 1 atau 0,98. Ini artinya setiap 1 kasus corona rata-rata penularan 0,9 orang atau jumlah kasus akan terus berkurang. Selain itu, kasus harian sudah menunjukkan tren perbaikan, yakni di bawah 2.000 kasus, dan kasus aktif juga sudah kurang dari 60.000. Dalam perpanjangan PPKM kali ini, pemerintah kembali melakukan penyesuaian atau pelonggaran. Di antaranya, melakukan uji coba bagi anak-anak dengan usia di bawah 12 tahun untuk bisa mengunjungi pusat perbelanjaan atau mal di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Selain itu, masyarakat yang berstatus kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi diizinkan untuk memasuki area bioskop yang sudah dibuka pada wilayah yang menerapkan PPKM level 3 dan 2. Pelaksanaan pertandingan sepak bola dalam Liga 2 akan digelar di kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per minggu, serta perusahaan yang bergerak di bidang non-esensial yang berlokasi di wilayah berstatus PPKM level 3 dan 2 diizinkan bekerja dari kantor atau work from office maksimal 25% yang diperuntukkan bagi pegawai dengan vaksinasi penuh dan harus memakai aplikasi Peduli Lindungi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan PPKM per level di luar Jawa dan Bali masih akan tetap diperpanjang selama 2 pekan, yakni dari 21 September hingga 4 Oktober 2021. Ia menjelaskan sampai saat ini, luar Jawa dan Bali berkontribusi 61,95% terhadap kasus aktif corona secara nasional. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan turut berduka cita dan menyesalkan peristiwa kekerasan yang merenggut nyawa tenaga kesehatan bernama Gabriela Meilan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua beberapa waktu lalu. Ia berharap ke depan tidak ada lagi peristiwa serupa yang terjadi pada tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19.
Padahal perlu diketahui, semua tenaga kesehatan memang sengaja dikirimkan ke seluruh pelosok Indonesia, terutama untuk berperang melawan musuh yang sudah membunuh lebih dari 4 juta manusia. Kami sangat berharap bahwa kita bisa menjaga keamanan dan kenyamanan kerja dari seluruh tenaga kesehatan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Twitter hari Senin ini mengumumkan akan membayar $809 juta untuk penyelesaian gugatan tahun 2016 yang menuduh anggota pimpinan termasuk pendirinya Jack Dorsey memberikan informasi yang menyesatkan kepada sejumlah investor mengenai lambatnya pertumbuhan para pengguna jejaring sosial itu. Gugatan itu mengklaim para tergugat seperti mantan CEO Dick Costolo tidak mengungkapkan gambaran keseluruhan terkait keadaan perusahaan ketika menjual saham pribadi mereka di Twitter. Penyelesaian yang diusulkan itu menuntaskan semua klaim yang diajukan terhadap Twitter dan terdakwa lain yang disebut tanpa pengakuan konsesi atau temuan kesalahan, kewajiban atau kesalahan apapun, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Twitter mengatakan perjanjian penyelesaian akhir itu akan tunduk pada persetujuan pengadilan dan perusahaan itu bermaksud untuk membayar tunai pada akhir tahun ini. Pada Juli 2021, Twitter memposting hasil pendapatan yang lebih baik dari perkiraan laba dan basis penggunanya, memicu transaksi besar-besaran saham akan platform pengiriman pesan itu. Laba bersih mencapai $66 juta dari pendapatan yang melonjak menjadi $1,19 miliar, mengalahkan ekspektasi Wall Street. Kini kita beralih ke Inggris. Pemerintah Inggris tidak mengharapkan darurat pasokan gas selama musim dingin akibat lonjakan harga yang mengancam pemasok. Demikian petikan pernyataan Menteri Bisnis Kwasi Kwarteng di Parlemen hari Senin. Kapasitas yang kita miliki memadai, lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan. Kami tidak memperkirakan keadaan darurat pasokan terjadi pada musim dingin ini, kata Kwarteng, setelah pertemuan darurat dengan sejumlah pemasok energi dan kelompok konsumen. Kwarteng mengatakan melindungi konsumen menjadi fokus utama pemerintah, sekaligus menambahkan bahwa pemerintah tidak akan menyelamatkan perusahaan energi manapun. Perdana Menteri Boris Johnson sebelumnya berusaha meyakinkan beberapa konsumen yang khawatir atas lonjakan tagihan listrik musim dingin, dan juga kemungkinan perusahaan energi kecil Inggris terpuruk karena biaya yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena lonjakan harga grosiran gas di Inggris bertambah 15% lagi pada hari Senin. Pemerintah tidak akan menyelamatkan perusahaan yang gagal, kata Kwarteng. Pembayar pajak seharusnya tidak diharapkan untuk menanggung sejumlah perusahaan yang memiliki model bisnis yang buruk dan tidak tahan menghadapi fluktuasi harga, tambahnya. The Komnas HAM menilai kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan atau lapas merupakan krisis kemanusiaan. Ada dua hal yang ditengarai menjadi penyebabnya. Apa saja itu? Kita simak laporan Anugrah Adriansyah.
Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab mengatakan kelebihan jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan atau lapas merupakan krisis kemanusiaan. Hal itu dikatakannya dalam acara diskusi publik bertema mencari jalan keluar overcrowded di Indonesia.
Kita di Indonesia krisis kemanusiaan di dalam lapas. Namanya lapas, tapi lembaga pembinaan. Tapi saya melihat di dalamnya tidak ada pembinaan-pembinaannya.
Menurut Amiruddin, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan jumlah penghuni di dalam lapas. Salah satunya adalah jumlah narapidana yang masuk ke dalam lapas tidak sebanding dengan yang keluar. Lanjut Amiruddin, ada dua persoalan yang membuat arus masuk narapidana terlalu besar. Pertama, psikologis warga Indonesia rata-rata kerap menilai orang yang bersalah harus dipenjara. Oleh karena itu, kesadaran publik tentang anggapan orang yang bersalah harus dipenjara harus dikoreksi. Mencari pidana alternatif selain penjara adalah salah satu contohnya.
Mungkin jenis-jenis penghukuman perlu diubah. Jadi tidak lagi vonis kurungan. Ya misalnya denda atau apa begitu ya. Mungkin itu perlu dipikirkan mulai dari sekarang.
Kemudian persoalan kedua adalah di atas 60% penghuni lapas merupakan narapidana narkoba. Menurut Amiruddin, harus dilakukan perlakuan tersendiri untuk narapidana narkoba sehingga lapas hanya dihuni bagi narapidana yang divonis berat atau orang dengan kejahatan serius. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR, Erasmus Napitupulu, menuturkan bahwa lapas yang kelebihan kapasitas disebabkan karena overkriminalisasi.
Kita terlalu banyak mengedepankan pemenjaraan.
Kemudian, berdasarkan riset ICGR, pemenjaraan itu dilakukan 53 kali lebih sering dibanding tindak pidana lain. Pada tahun 2018, kata Erasmus, Mahkamah Agung hanya menjatuhkan 3% alternatif pemidanaan. Sisanya 97% penjatuhan hukuman penjara.
Jadi logika kriminalisasi ini juga didorong tidak hanya soal kebiasaan aparat penegak hukum dan hakim menggunakan pemenjaraan, tapi juga didorong dengan tindak pidana yang begitu mengedepankan pemenjaraan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Reinhard Silitonga, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kelebihan jumlah penghuni di lapas.
Upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini, diantaranya karena keadaan COVID ini, Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan asimilasi.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Seorang mahasiswa Indonesia di Maryland memperoleh dana hibah ratusan juta rupiah dari kampusnya untuk memberdayakan komunitas transgender lansia di Indonesia. Nia English mendirikan usaha laundry kiloan untuk dikelola kelompok marginal itu agar mereka lebih mandiri dan berdaya. Vina Muptadi menyampaikan laporannya.
Nia English berusaha memberi kail, bukan ikan, untuk mensejahterakan para transgender lansia. Perempuan di negara bagian Maryland ini membuka bisnis laundry kiloan di Depok, Jawa Barat. Ia menyewa kios, membeli mesin cuci dan peralatan lain, serta membayar listrik dan air untuk 6 bulan ke depan.
Setidaknya saya mencoba membantu mempersiapkan sesuatu yang bisa menjadikan supaya mereka bisa punya regular revenue.
Lewat usaha yang diresmikan pada Agustus ini, Nia ingin memberi pekerjaan sekaligus penghasilan kepada kelompok marginal ini.
Karena kelompok ini salah satu kelompok yang tersisih ya di komunitas.
Operasional sehari-hari dikelola oleh Forum Komunikasi Waria Indonesia atau FKWI. Ketuanya, Julianus Redblout, mengatakan dukungan semacam ini sangat tak terduga.
Mudah-mudahan ini karya ini kemudian bisa misalnya berkah menjadi berkah, sehingga teman-teman setidak-tidaknya bisa berangkat dari usaha ini, mereka kemudian bisa membuat sesuatu yang bisa dilihat orang banyak bahwa mereka juga bisa berkarya.
FKWI memiliki rumah singgah yang menampung lebih dari 800 waria. Sebagian diantaranya dipekerjakan di kios cuci kiloan ini. Ada yang mencuci, menyetrika, dan melipat baju. Mereka juga mengasah keterampilan lain.
Kemudian aku mulai ngajar mereka tentang bagaimana memanage keuangannya, secara istilahnya secara sederhana, Kemudian bagaimana mempertahankan mutu dari pekerjaan mereka juga kita harus tanamkan. Kemudian kita harus ajar kepada mereka bahwa bagaimana cara mereka beretika.
Upaya yang dilakukan Nia ini bisa terwujud berkat dana hibah $10,000 atau sekitar 140 juta rupiah yang diterima dari Davis Project for Peace, inisiatif berbasis di Amerika yang bertujuan memajukan perdamaian. Proposalnya terpilih setelah mengikuti seleksi yang diadakan oleh kampusnya Hood College, di mana ia menjalani program sarjana jurusan studi global. Scott Pinchikowski, penanggung jawab program Davis Project di Hood College, mengaku bangga atas pencapaian dan kontribusi mahasiswinya.
I mean, I think Nia exemplifies.
Saya pikir Nia merupakan tipe orang yang kita semua cita-citakan. Dia memiliki visi untuk dirinya sendiri yang juga sangat inklusif terhadap orang lain. Hidupnya berdampak pada orang lain. Dia bisa melakukan perubahan atau memperbaiki kehidupan orang lain.
Nia, 43 tahun, meraih gelar Bachelor of Arts dan lulus dengan predikat magna cum laude pada Mei. Ibu tiga anak yang menyebut dirinya sebagai adult learner atau pembelajar dewasa ini membuktikan
tidak ada kata terlambat untuk belajar.
Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Nigeria kini mengalami salah satu wabah kolera terburuk dalam beberapa tahun, dengan lebih dari 2.300 orang meninggal akibat dugaan kasus kolera. Ironisnya, wabah ini terjadi ketika negara di Afrika Barat itu juga sedang berjuang keras mengatasi dampak perebakan pandemi virus corona. Pusat Pengendalian Penyakit Nigeria melaporkan hingga tanggal 5 September lalu ada lebih dari 70 ribu kasus infeksi kolera di 25 dari 36 negara bagian dan ibu kota Abuja. Dari jumlah itu, lebih dari 2.300 orang telah meninggal dunia pada tahun 2021 ini saja. Ada kekhawatiran jumlah sesungguhnya jauh lebih besar, mengingat banyak komunitas yang terkena dampak berada di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kantor berita Associated Press melaporkan anak-anak yang berusia di antara 5 hingga 14 tahun merupakan kelompok usia yang paling terkena dampak dalam krisis kesehatan saat ini di Nigeria. Rasio kematian akibat kolera mencapai 3,3% atau berarti lebih dari 2 kali lipat dibanding 1,3% rasio kematian akibat virus corona. Nigeria memang masih menghadapi gelombang ketiga COVID-19 yang terutama diakibatkan oleh varian Delta, dan pihak berwenang sedang mengintensifkan upaya vaksinasi. Hingga laporan disampaikan, hanya kurang dari 1% warga Nigeria yang sudah divaksinasi penuh dengan 2 dosis vaksin. Ese Umukoro menggambarkan pengalaman yang sangat sulit ketika berjuang keras mencari rumah sakit untuk saudara laki-lakinya yang sangat parah akibat kolera 4 minggu lalu.
Okay, my experience is cholera. It was very difficult. Because that day I have to rush the guy to different hospitals.
Saya memiliki pengalaman sangat buruk, ujar Ese. Ketika itu saya bergegas membawa abang saya ke beberapa rumah sakit yang semuanya menolak merawatnya. Hanya ada satu rumah sakit yang akhirnya menerimanya. Negara-negara bagian di utara Nigeria, di mana banjir dan sanitasi yang buruk telah meningkatkan risiko penularan kolera, merupakan yang paling terpukul oleh kebangkitan kembali kolera. Semua 19 negara bagian di wilayah utara menyumbangkan 98% dari total kasus kolera yang dicurigai. Kolera adalah penyakit endemik dan musiman di negara terpadat di Afrika, di mana hanya 14% dari 200 juta warga yang memiliki akses pada layanan pasokan air minum yang dikelola secara aman. Menurut data pemerintah dari tahun 2020, sekitar 30% penduduk di 14 negara bagian bahkan masih sering buang air besar sembarangan. Nigeria masih terus mengalami kasus demam kuning, demam lhasa, campak, dan penyakit menular lain yang telah menjadi wabah tahunan. Para pejabat mengatakan pengalaman dari krisis kesehatan itu telah membantu Nigeria bersiap menghadapi yang terburuk. Pakar urusan air yang berkantor di Oyo, Michael Oludare, mengatakan pihak berwenang harus benar-benar melihat penyebab utama kolera.
To look into the real cause of cholera, that is to provide basic water facility,
yaitu menyediakan fasilitas air bersih, sanitasi dasar, dan mendidik warga Nigeria tentang perlunya memiliki fasilitas sanitasi dan kebersihan. Juga berbicara pada pemangku kepentingan yang dapat bermitra ke arah ini.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Fomis Reva, dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Puspita Sariwati, dan Karina Amkas. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami di www.voindonesia.com atau follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.